Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 23 iunie. Pe cuprinsul acestei emisiuni, într-un proiect al declarației finale a summitului Uniunii Europene, care se desfășoară astăzi și mâine la Bruxelles, se propune ca Ucraina și Republica Moldova să primească statutul de candidat la aderare. În documentul văzut de Radio Europa Liberă se precizează: Consiliul European a decis să acorde statutul de țară candidat Ucrainei și Republicii Moldova. Viitorul acestor țări și al cetățenilor lor se află în Uniunea Europeană. Se mai arată în proiectul de declarație, care datează din 21 iunie. Comisia Europeană a recomandat acest statut pentru Ucraina și Republica Moldova, dar decizia finală revine exclusiv liderilor de state și guverne din țările membre și trebuie luată cu unanimitate. E vreo posibilitate însă ca vreuna din țările membre să se opună? Ce urmează în cazul unei decizii favorabile și care vor fi de fapt beneficiile statutului de țară candidat, statut de care, după toate semnele, Republica Moldova s-ar afla la distanță de ore, poate? Răspunsuri la aceste și alte întrebări în convorbirea ce urmează imediat cu Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles. În continuare, ce se întâmplă însă cu cele 6 țări din Balcanii de Vest? Macedonia de Nord, Serbia, Muntenegru, Albania, Bosnia-Herțegovina și Kosovo, cărora li s-a oferit perspectiva aderării la UE acum aproape 20 de ani. De asemenea, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova, așa cum au fost văzute de Iulian Ciocan. Și jurnal de corespondent, din nou cu Dan Alexe. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Tema convorbirii pe care am avut-o în seara zilei de ieri ține evident de summitul UE care începe astăzi și deciziile acestuia care pot fi considerate istorice pentru Republica Moldova. Așadar, Dan Alexe, summit al Uniunii Europene la care șefii de state și guverne vor decide dacă și în ce condiții Ucraina, Republica Moldova și Georgia primesc statutul de țări candidate, un proiect al declarației finale a summitului pe care cu siguranță l-ai văzut deja, propune ca Ucrainei și Republicii Moldova să li se ofere statutul de candidat la aderare. Decizia de a acorda statutul de țară candidată la aderare trebuie luată în unanimitate. Este de imaginat că vreunul dintre liderii UE s-ar putea opune?
Nu în acest moment, nu a ajuns în stadiul ăsta. Și mai ales nu după ce Ungaria, care este singura țară susceptibilă de a fi făcut așa ceva, a încălcat într-un fel recent încrederea celorlalte, blocând anumite proiecte, inclusiv un proiect foarte important de taxare la un prag minimum a multinaționalelor și mai ales cunoscută fiind poziția Ungariei vis-a-vis de războiul în Ucraina și o oarecare tergiversare, ca să nu spunem supușenie față de Rusia. Ungaria are prea multe pete negre și de ispășit ca să ne mai așteptăm să se opună în ultimul moment, după ce textul final a scăpat în presă, cum bine ai subliniat, să poată să facă așa ceva. Deci e fără precedent. Sigur, tehnic, teoretic, ca și cu un împrumut la bancă, să spunem, până nu vezi culoarea banilor, nu poți să spui că ai luat împrumutul, chiar dacă ți-a fost promis. Moldovei și Ucrainei, așadar, li se promite într-un draft de document care a scăpat în presă că vor primi statutul de candidat la Uniunea Europeană. În acest moment nu s-a întâmplat niciodată ca un asemenea document să fie răsturnat în ultimul moment. Deci ne putem aștepta ca într-adevăr la acest summit de joi și vineri de la Bruxelles să se anunțe oficial că Moldova primește statutul de candidat la Uniunea Europeană.
Totuși, doar pentru a preciza, ce se întâmplă dacă teoretic, măcar o țară, cel puțin, se va împotrivi?
Dacă o țară se împotrivește, cum bine subliniezi că e încă foarte posibil și juridic, și tehnic, și instituțional, atunci procesul se blochează. Dacă țara se opune ca ambele țări, și anume Ucraina și Moldova, să primească acest statut, sigur că niciuna nu va primi și se amână pe un termen nedefinit. Există și posibilitatea tehnică să se opună doar ucrainei sau doar moldovei, însă încă o dată nu văd sincer de ce s-ar întâmpla acest lucru.
Dar ca să insist un pic, ce le poate face pe unele dintre țările membre să se împotrivească? Ar fi la îndemână vreun exemplu în acest sens?
Dacă am fi conspiraționiști, ne-am putea închipui că pentru a-i face plăcere lui Putin sau Moscovei, Victor Orban ar decide să ridice niște obiecții de ultimul moment. De exemplu, faptul că Ucraina nu respectă întru totul angajamentele pe care și le-a luat în legătură cu protecția minorităților. Știm foarte bine că de-a lungul ultimilor ani, și aici sigur că o parte din vină o au și regimurile succesive de la Kiev, și anume cel al lui Poroșenko. Mai recent, Zelenski a încercat să schimbe această stare de lucruri. Au diminuat într-un fel accesul minorităților etnice în Ucraina la învățământ la toate nivelurile, ceea ce a supărat foarte tare, în special la Budapesta, dar chiar și România. În România au fost emise proteste oficiale, iar vreme de câteva luni, aproape un an de zile, Ungaria a blocat orice întâlnire cu Ucraina în cadrul NATO, înainte de începerea războiului, doar pentru că Kievul nu respecta drepturile minorității maghiare din Transcarpația. Deci un argument, să zicem așa, de ochii lumii sau de ultimul moment ar exista, ar putea fi invocat, însă încă o dată, dacă ar fi fost cazul, Ungaria ar fi emis deja acel argument până acum.
S-a mai întâmplat altminteri cumva ca liderii Uniunii Europene să nu ajungă la unanimitate și să nu ia în considerație recomandările Comisiei Europene, opinia Parlamentului European?
Da, s-a întâmplat vreme de mulți ani, însă opoziția unui stat împotriva acordării statutului de candidat unei alte țări a fost exprimată ferm înainte de redactarea unui document cum este cel care va fi prezentat șefilor de stat acum la Bruxelles la acest summit. E vorba de Macedonia, cu denumirea formală greoaie Macedonia de Nord, față de care Grecia a opus o rezistență îndârjită vreme de peste două decenii, oprindu-se să se apropie și de NATO, în care în cele din urmă Macedonia a intrat, și de Uniunea Europeană și de acordarea statutului de candidat, deoarece Grecia dorea pur și simplu ca Macedonia să-și schimbe numele, să nu se mai numească Macedonia. Și s-a ajuns la acel compromis cu adăugarea sintagmei Macedonia de Nord, ca să nu mai strige toți naționaliștii greci că Macedonia, cu capitala la Skopje, ar dori să recupereze, să zicem, regiunea Salonicului din Grecia, Macedonia istorică. Deci Grecia a blocat vreme îndelungat accesul Macedoniei, apropierea Macedoniei de NATO și de Uniunea Europeană, iar mai recent, spre surpriza generală, începând de anul trecut, Bulgaria emite mari obiecții tot împotriva Macedoniei din cu totul alte motive. Acolo unde Grecia avea rezerve vis-a-vis de, să zicem, extinderea teritorială și nomenclatura țării, Bulgaria neagă pur și simplu existența națiunii macedonene. Pentru bulgari, macedonenii nu există, sunt doar niște bulgari. Și aici ne apropiem de o situație, să zicem, oarecum similară cu cea dintre România și Republica Moldova, doar că între acestea două nu s-a ajuns niciodată la o asemenea situație în care să fie, de fapt, ostilitate între țara mai mare membră în Uniune, în cazul ăsta Bulgaria, vis-a-vis de, să zicem, țara soră Macedonia. Dar e prea târziu pentru Bulgaria să blocheze acordarea statutului de candidat care i-a fost deja acordat Macedoniei, însă poate bloca sistematic de acum înainte absolut orice negociere cu Macedonia, pentru că odată acordat statutul, greul de-abia începe. Deci suntem doar pentru un prag de început de drum.
Da. Și revenind propriu zis la summit, cum se va întâmpla? Ședințele, dezbaterile la acest subiect vor fi deschise? Ai putea ridica cortina asupra modului în care se vor desfășura toate?
Da, e foarte simplu. Negocierile, dezbaterile sunt secrete. Deci nimeni, niciodată nu s-a întâmplat ca vreun jurnalist să aibă acces în sală sau în apropierea sălii șefilor de stat și de guvern, care de altfel se întâlnesc într-o cu totul altă clădire decât cea a presei. Au fost chiar mai mult cazuri în care șefilor de stat și de guvern s-a cerut să-și lase telefoanele la intrare, ca nu cumva vreunul dintre ei să sune în timpul discuțiilor să spună ce se întâmplă. Teoretic se întâmplă așa, începe sesiunea după amiază, după care seara, după dineu, joi seara, va fi o ședință, o conferință de presă ținută în general de șefa Comisiei Europene, de șeful Consiliului European și de cineva din partea țării care deține președinția în momentul de față, încă Franța, care vor anunța ce s-a discutat și hotărât în ziua respectivă, iar în principiu mâine seară, noaptea, uneori se poate întâmpla să fie și după miezul nopții, în principiu acordarea statutului de candidat Moldovei și Ucrainei este pe listă mâine, după care negocierile continuă și în ziua următoare, vineri, când se ajunge la semnarea finală a acelui document despre care ai spus că a scăpat în presă, pe bună dreptate, și care probabil nu se va schimba major. Deci semnarea și încheierea oficială vor fi abia vineri în timpul zilei. Deci consfințirea oficială cu semnătură nu va fi decât vineri, chiar dacă mâine seară se anunță că ei au căzut de acord, cei 27.
Vorbeam că împotrivirea cuiva este puțin probabilă, dar ce alte forme decât împotrivirea acum eventuală poate lua scepticismul unor țări față de extinderea Uniunii Europene spre Est? Niște condiționări în plus, poate altceva?
Sau mersul firesc al lucrurilor, pentru că odată acordat statutul, primul lucru care trebuie subliniat este că nu există nici o dată finală, nu există un prag, o durată, să zicem, minimum sau maximum a negocierilor care urmează. Așa încât aderarea unei țări care a primit statutul de candidat poate dura, teoretic, decenii. Deci nu există limită. De exemplu, Turcia a primit acest statut pentru că, nu știu câte lume știe, că și Turcia este un candidat oficial la aderarea la Uniunea Europeană, începând din anul 1987. De 35 de ani, Turcia se zbate să avanseze în acest proces de aderare la Uniunea Europeană. Primind acel statut pe care îl va primi Moldova mâine poimine, Turcia primindu-l acum 30 și ceva de ani. Deci nu există o durată minimă sau maximă a negocierilor. În general, să zicem, ar fi vreun deceniu, n-am făcut încă un calcul precis, cam un deceniu ia țărilor, să zicem, aflate într-un stadiu normal, dacă normalitatea are vreun sens, al dezvoltării economice, sociale, politice, juridice, țări precum, hai să zicem, cea mai recentă, Croația. Dacă mi-amintesc bine, Croația a negociat 11 ani sau 12 ani, iar Croația se află și se afla și atunci într-un stadiu economic și social mai avansat totuși decât al Moldovei. Deci, chiar presupunând că negocierile încep rapid, puțină lume crede că e posibil ca ele să dureze mai puțin de un deceniu. Iar peste un deceniu nu există limită, deci oricine poate să joace și la noroc cam cât ar dura negocierile cu Moldova.
Da. Și acum, care ar fi cel mai important beneficiu al obținerii statutului de candidat?
Bine, ele sunt enorme. E greu să mă limitez care ar fi beneficiile. Putem începe deja cu unul evident, care este sfârșitul precarității pentru toți muncitorii plecați în străinătate, chiar plecați în mod legal. Dar care, totuși, venind într-o țară extracomunitară, am văzut ce s-a întâmplat în Anglia, în Marea Britanie, după Brexit, șocul multor cetățeni din țări ale Uniunii Europene care s-au trezit într-o situație bruscă de precaritate totală în Marea Britanie. Ca să nu mai zic de oameni ca moldovenii sau kosovarii sau alții din afara Europei. Dar chiar și în interiorul Europei, cetățeanul moldovean, deși are dreptul de călătorie fără viză și multe alte asemenea drepturi de când s-a asociat cu Uniunea Europeană, în continuare are limitări în dreptul de muncă, cartea de muncă și așa mai departe. Dar această teamă permanentă de ilegalitate va dispărea odată cu acordarea statutului de țară candidată, pentru că atunci cetățenii vor avea dreptul să lucreze oriunde în Uniunea Europeană, așteptând să continue negocierile de aderare. După aceea, un factor foarte, foarte important pentru cei care rămân în Republica Moldova, dar și pentru cei care, să zicem, sunt muncitori sezonieri, va fi o ameliorare bruscă a nivelului de trai în Moldova, deoarece guvernele, nu doar acesta care e pro-european pe față, dar și cele care vor veni, vor fi obligate prin angajament față de UE și statutul lor de țară candidată să introducă o serie largă, largă de reforme în orice, în justiție, în fiscalitate, în, ca să se apropie de ceea ce se numește în jargon tehnic european acquis, acquis-ul din limba franceză, adică ce s-a stabilit deja până acum. O țară candidată este obligată să adopte în legislația ei națională toate legile de nivel european care vor face justiția și economia țării să se ridice la nivelul Europei. Și asta indiferent de condiții și fără nicio scuză, este o obligație absolută. Deci, că vrei, că nu vrei, țara se va moderniza. După care vine un alt efect imediat, încrederea investitorilor. Pentru că o țară candidată e privită cu totul altfel de investitori străini, să zicem chinezi, japonezi și de oriunde, din lume. Deci efectele sunt imediate, chiar dacă poate nu vin atât de rapid, dar evidente, palpabile și pentru cei care lucrează în străinătate și pentru cei care rămân acasă.
Sunt totuși anumite condiții. Cum e verificată în general îndeplinirea acestora și ce se întâmplă dacă țara ia note proaste în timp?
Penalizări nu există pentru că nu este, cum să zicem, progresul în negocieri nu este un drept, ci depinde exclusiv de țara candidată. Deci dacă o țară nu face progrese, Bruxelles, să zicem Uniunea, ia act, dar nu pedepsește în vreun fel, pentru că nu are nici mecanismele, dar nici interesul. E pur și simplu problema țării dacă nu avansează. Negocierile se petrec pe, iarăși în jargon tehnic, pe capitole. Și anume, vin echipe de negociatori, să zicem, de la Chișinău și Kiev, la Bruxelles, unde se întâlnesc cu tehnicieni din cadrul Comisiei Europene, cu oameni din partea Parlamentului și a guvernelor naționale și negociază pe capitole care sunt vreo 30 la număr, nu e o cifră fixă, să zicem, agricultura, fiscalitatea, comerțul exterior și așa mai departe, pe puncte extraordinar de tehnice, greu de înțeles uneori și pentru inițiați, ca să nu mai zic de simplu cetățean care nici nu are interes să uite acolo, și acele progrese pot fi uneori foarte lente, după care acel capitol, haide să zicem agricultura, se închide sau nu. Am luat agricultura că e unul mai ușor și mai nedisputat. Acolo, în general, e unul din capitolele care se închide cel mai repede, pentru că condițiile sunt clare, să fie agricultură viabilă, acces la piețe și așa mai departe, să nu se folosească anumite tipuri de îngrășăminte care sunt interzise în Europa, sărim peste detalii. Da. Deci un asemenea capitol, de exemplu, se poate închide relativ repede, într-un an sau doi. În capitole mai sensibile, cum ar fi fiscalitatea multinaționalelor, iată, am pomenit Ungaria, acolo lucrurile se pot bloca ani și ani de zile și asta sigur nu face decât să întârzie procesul de aderare al țării. Iar în alte cazuri, cum ar fi situația justiției sau a drepturilor omului, și aici revin la cazul Turciei, care negociază cu Uniunea de peste 3 decenii, pur și simplu negocierile se pot suspenda pe termen nedefinit. E ceea ce s-a întâmplat cu Turcia. Și când se suspendă negocierile pe termen nedefinit, nu văd ce altă pedeapsă ți-ar trebui.
Dan Alexe. Interviul desfășurat cu corespondentul nostru la Bruxelles poate fi ascultat pe site-ul Europei Libere, unde găsiți de asemenea mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, la adresa moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Așadar, pare aproape sigur că la summitul Uniunii Europene, care începe astăzi la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre vor acorda Ucrainei și Republicii Moldova statutul de candidate la aderare, cu anumite condiții. Georgia, pe de altă parte, va trebui să îndeplinească anumite criterii, mai ales de natură politică, înainte de a primi acest statut. Dar care sunt, în aceste împrejurări, perspectivele țărilor din Balcanii de Vest? Ileana Giurchescu relatează.
Cancelarul german Olaf Scholz declara recent că este datoria morală a Uniunii Europene nu numai de a sprijini Ucraina confruntată cu invazia rusă, dar și de a nu da uitării țările din Balcanii de Vest. Celor 6 țări din această regiune, Macedonia de Nord, Serbia, Muntenegru, Albania, Bosnia-Herzegovina și Kosovo, li s-a oferit perspectiva aderării la Uniunea Europeană acum aproape 20 de ani. Dar țările se află în stadii diferite ale procesului. Serbia și Muntenegru au început deja negocierea unor capitole ale acordurilor de aderare, Kosovo și Bosnia, pe de altă parte, au semnat mai un acord de stabilizare și asociere, primul pas către aderare. În iulie 2020, Comisia Europeană a aprobat în principiu și deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania. Negocierile cu Macedonia sunt însă blocate de Bulgaria, din cauza unor dispute istorice. Iar noul premier reformist al Bulgariei, Kiril Petkov, care părea dispus la o normalizare a relațiilor, este pe punctul de a-și pierde puterea, odată ce guvernul său a pierdut majoritatea parlamentară. Aflată duminică la Sarajevo, în capitala Bosniei-Herzegovina, raportoarea Parlamentului European sugera că la summit, țările din Balcanii de Vest trebuie să primească ceva imediat ca să nu-și piardă încrederea în Uniunea Europeană. În joc este credibilitatea Uniunii Europene în această regiune, avertiza Viola von Kramon-Taubadel, deputată ecologistă din partea Germaniei. Ce ar putea fi acel ceva concret? Deputata europeană a menționat deschiderea oficială a negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania, acordarea statutului de candidat Bosniei-Herzegovina și liberalizarea regimului de vize pentru Kosovo. Dar tot von Kramon-Taubadel a adăugat, în Parlamentul European suntem cu toți împotriva oricărei accelerări artificiale, oricărei scurtături în procesul de aderare. În paralel, Slovenia a venit și ea cu o propunere privind accelerarea procesului de aderare a țărilor din Balcanii de Vest. Totodată a cerut ca Bosnia-Herzegovina să primească necondiționat statutul de candidată. Bosnia-Herzegovina nu este discriminată, din contră, a replicat indirect, tot duminica trecută, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Într-un interviu cu televiziunea publică germană, von der Leyen argumenta că Bosnia, citez, are acum de îndeplinit 14 criterii convenite cu Uniunea Europeană pentru a primi statutul de țară candidată. Dar odată ce îl are, poate începe imediat negocierile de aderare. Bosnia-Herzegovina este mult înaintea Ucrainei, a argumentat von der Leyen. Ucraina, pe de altă parte, primește acest statut cu o serie de condiții atașate legate de reforme economice, statul de drept, lupta cu corupția și sistemul oligarhii. Numai după aceea se va decide dacă poate începe negocierile de aderare, așa că Bosnia-Herzegovina este teoretic mult înaintea Ucrainei în acest moment. Viteza aderării depinde însă în primul rând de țările candidate, a mai ținut să reamintească Ursula von der Leyen.
Ileana Giurchescu. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Iulian Ciocan acum cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Agenția Proprietății Publice anunță că după mai mult de 3 ani de la semnarea contractului de parteneriat public-privat, SRL Gările Automoderne a investit mult mai puțin decât se cuvenea conform angajamentelor asumate în 2018, citim în ziarul de gardă. În același timp, Agenția pentru Supraveghere Tehnică a constatat că agentul economic nu a prezentat vreun document în vederea stabilirii controlului calității la cele 6 autogări raionale unde s-ar fi finalizat modernizarea. Criza refugiaților și efortul moldovenilor de a-i ajuta pe cei fugiți de războiul din țara vecină a fost subiectul cheie al întrevederii dintre președintea Maia Sandu și arhiepiscopul Miguel Marie Buendia, nunțiu apostolic în Republica Moldova cu reședința la București, scrie newsmaker.md. Reprezentantul Sfântului Scaun a venit la Chișinău pentru a transmite personal șefii statului aprecierea Papei Francisc pentru solidaritatea și generozitatea de care cetățenii noștri au dat dovadă față de refugiații din Ucraina. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat guvernului de la Chișinău cererea Centrului de Investigații Jurnalistice versus Republica Moldova, scrie anticorupție.md. Cererea se referă la refuzul accesului la informațiile deținute de autoritățile de stat, în mod special de la președinția Moldovei, condusă de Nicolae Timofti. Era vorba de informații despre judecătorii respinși de la promovare de către șeful statului și despre motivele pentru care sunt acordate distincțiile de stat unor persoane concrete. 2 mașini care figurau în bazele de date ca fiind furate din Marea Britanie și Polonia au fost depistate de polițiștii de frontieră din punctele de trecere Sculeni și Leușeni în timpul controlului de frontieră, la intrarea și respectiv ieșirea din țară, citim în unimedia.info. Pe numele șoferilor s-au inițiat cercetări pentru elucidarea circumstanțelor, iar automobilele au fost indisponibilizate. Pe Facebook, cele mai populare teme potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle sunt invazia Rusiei în Ucraina și scumpirile care se țin lanț în Republica Moldova. Când vor fi majorate salariile și pensiile? E întrebarea dintr-o postare TV8 de pe Facebook. Este citat președintele Parlamentului Igor Grosu. Vom veni nu doar cu compensații pentru resursele energetice, dar și cu majorarea salariilor și pensiilor. Cea mai comentată postare pe Facebook e a TV8. Deputatul fracțiunii parlamentare PAS Lilian Carp se numără printre potențialii candidați din partea partidului la funcția de primar al municipiului Chișinău. Anunțul a fost făcut în cadrul emisiunii Freedom de la TV8 de către președintele Parlamentului Igor Grosu.
Iulian Ciocan cu un tur de orizont al principalelor teme din presa online. Jurnal de corespondent acum, din nou cu Dan Alexe.
În momentul în care Vladimir Putin amenință fostele republici sovietice, în primul rând țările baltice, spunându-le că sunt parte din Rusia istorică, puține lecturi se arată mai potrivite pentru a defini evoluția discursului identitar rus decât corespondența celor doi mari ruși în exil, care au fost lingviștii Nicolae Trubețkoi și Roman Jakobson. Cei doi sunt reprezentativi din toate punctele de vedere, inclusiv pentru aceea că reprezintă două tipuri identitare diferite care s-ar insera perfect în ideologia eurasianică de astăzi a Kremlinului, pentru care Rusia e o fuziune a Europei cu Asia, însă cu o identitate proprie, aparte și multiplă. Trubețkoi venea dintr-o familie de nobili cu rădăcini baltice. Jakobson, intelectual evreu, dintr-o cu totul altă pătură socială, reprezenta la rândul lui un tip cu totul distinct. Ambii erau anticomuniști fără rezerve și părăsiseră Rusia la Revoluție, fugind de furia bolșevică nivelatoare. Mai mult, cei doi sunt în realitate principalii fondatori ai teoriei eurasianice, cea care spune că identitatea Rusiei transcende suma celor două continente. În mod aparent paradoxal, mulți dintre acei exilați și fugarii ruși albi, intelectuali de excepție, care scăpaseră sărăciți din dezastrul comunist, aveau o solidă fibră anti-occidentală și priveau cu mare severitate Occidentul decadent. Rusia, spunea Trubețkoi, nu are o vocație europeană, nu este însă nici asiatică, ci e o entitate aparte cu un destin special. Acei nobili și intelectuali ruși care fugiseră de revoluție erau însă de părere că dictatura bolșevică e utilă în măsura în care ea distruge falsele valori pro-europene, bătătorind calea purității eurasianice. După ei, comunismul juca același rol pe care îl jucase jugul mongol în Evul Mediu, protejând Rusia eternă de influențe occidentale. Toate aceste elemente reunite ar trebui să-i facă pe cei doi lingviști, Trubețkoi și Jakobson, precursori ideali ai doctrinei lui Putin de astăzi. Ori într-o scrisoare către Jakobson, celălalt mare lingvist rus exilat, Trubețkoi scria: literatura rusă de după Petru cel Mare este de fapt o continuare a literaturii occidentalizante a Kievului, iar nu o continuare a literaturii velicoruse moscovite. Același fenomen poate fi remarcat în istoria picturii, a muzicii, a arhitecturii religioase și, în sfârșit, în istoria ritualului religios. În realitate, spunea Trubețkoi, putem vorbi de o ucrainizare a întregii culturi spirituale a Rusiei mari moscovite la cumpăna veacurilor 17 și 18. Cultura rusă pe care ucrainenii autentici o prezintă de străină și impusă cu forța este în realitate ucraineană în originile sale. Iată așadar că acolo unde Vladimir Putin neagă astăzi existența însă și a limbii, istoriei și identității ucrainene, fondatorii doctrinei eurasianice găseau exact invers, că Ucraina, altfel zis cultura kieveană și influența unor gânditori și reformatori, precum a fost Petru Moghilă, au fasonat de la început ceea ce a devenit cultura spirituală a Rusiei, începută cu Petru cel Mare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Emisiunea noastră este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici Radio Europa Liberă.